Krásné pondělní dopoledne. Mým hostem je dneska Martin Buchtík, ředitel STEMu. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste udělali takový unikátní projekt, který se jmenoval Rozdělení svobodou. Teď jste vlastně pokračovali a já nevím, jestli jste ten návazný projekt statisticky nazvali Rozdělení koronavirem nebo Spojení koronavirem. Ale spíš by mě zajímalo, jestli pro vás z toho vyplynula nějaká opravdová překvapení, protože já jsem to celé prostudovala a pro mě moc ne.
Pro nás bylo zajímavé právě to, že kdybychom ten projekt chtěli nějak pojmenovat, a to můžeme udělat tady ve studiu, tak bychom ho nazvali spíše Spojení koronavirem, protože přes všechny sociální třídy, věkové skupiny nebo podle toho, kde bydlíte, jestli v malé obci nebo ve velkém městě, se ukazuje, že ty lidé jsou zasaženi sice různou měrou a různými způsoby, ale vlastně docela silně a negativně napříč celou společností.
A nějaké opravdové překvapení z toho, protože jako sociolog už vám prošla řada výzkumů, spousta dat, takže umíte i predikovat do budoucna. Bylo něco tady v tomhle projektu, co jste si fakt nedokázal představit?
Když se mě vždycky někdo ptá, co překvapuje mě, tak to je většinou věc, která je dost nezajímavá a pohybuje se někde na úrovni nějakých regresních testů nebo jiných statistických technikálí. Tady bych asi řekl především to, že opravdu bylo těžké najít nějaké skupiny v té společnosti, které by byly víc zasažené. A když mluvím o skupinách, tak mluvím o těch velkých skupinách, statisících lidí. Samozřejmě my víme, že jsou tady třeba desítky tisíc lidí v pohostinství, možná nízké statisíce lidí, nebo v cestovním ruchu, kteří jsou zasaženi velmi hodně, ale pořád 100 tisíc lidí v české společnosti znamená 1%. Takže z hlediska právě celého toho výzkumu ta zasažení prostupovala vlastně celou tou společností a možná oproti tomu, co se často říká, tak jako v nějaké mediální zkratce, tak zasaženi jsou i ti lidé, kteří jsou na tom jinak relativně dobře.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je ředitel STEM Martin Buchtík. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je dneska ředitel STEM Martin Buchtík. Bavili jsme se o tom, že Český rozhlas v loni v projektu Rozdělení svobodou udělal společně s vámi poměrně unikátní průzkum, který rozdělil českou společnost do 6 tříd. Kdybych to měla zestručnit, nelišíme se od sebe jenom příjmy a majetkem, ale taky třeba tím, jak blízko nebo daleko máme k ostatním lidem, jaké máme sociální vazby, jestli věříme ve smysluplnost demokracie a jestli se třeba díváme častěji na Novu nebo na Netflix. 6 tříd z toho vzešlo. Můžete jenom tak zrekapitulovat, jaké to jsou, protože budeme pokračovat aktuálním průzkumem?
No, když to vezmu postupně, tak na dně je nějaká strádající třída, kterou jsme takhle označili. Jsou to lidé, kteří nemají ani majetek nebo příjmy, ale také nemají okolo sebe příliš mnoho lidí, většinou neovládají moc dobře výpočetní techniku, neumí cizí jazyky. A tím pádem si ani nemůžou dovolit nějak si kulturně vyskakovat, protože vlastně nemají zdroje finanční na to, aby chodili do divadla nebo do kina. Potom je tam ohrožená třída, to jsou lidé, to je poměrně velká třída, asi pětina celé populace. Jsou to lidé, kteří mají relativně hluboko do kapsy, mají poměrně malé úspory, maximálně do 50 tisíc, to znamená, že vám to vystačí na měsíc, možná dva, když přijdete o všechny příjmy, ale jsou často poměrně vzdělaní a procházejí z různých skupin té populace, od třeba mladých rodin s dětmi po lidi v předdůchodovém nebo důchodovém věku. Třída místních vazeb je vlastně zajímavá tím, že jsou to lidé častěji z menších obcí a jsou to lidé, kteří sice nemají tak velké příjmy, ale dokáží je nahradit tím, že různé lidi znají a že dokážou to, co bychom si jinak třeba ve městech kupovali, nahradit tím, že vlastně si to změní nebo poprosí někoho a dostanou tu věc nějakou slevou nebo přijde nějaký řemeslník a něco jim opraví v podstatě zadarmo. Tradičně pracující třída je třída, která je co to častěji živnostníci, lidé, kteří se mají poměrně ekonomicky dobře, ale potom zase nemají za stolik svých okolo sebe tolik lidí, vlastně žijí častěji sami, ne všichni, ale častěji sami a také je nezajímá příliš nějaká kultura nebo něco podobného. No a pak tady máme dvě vyšší střední třídy, jednak je to zajištěná střední třída, to jsou lidé, kteří mají svoje vlastní domky, často mají splacené hypotéky, mají spíš kancelářskou profesi nebo jsou manažeři a nastupující kosmopolitní třída, to jsou o něco častěji i mladí lidé, kteří žijou bohatým kulturním a sociálním životem, často mají vysokoškolské vzdělání a jsou to i lidé, což bude i důležité pro to, jak se budeme dívat na ty dopady koronaviru, kteří pracují právě v kancelářských profesích nebo v nějakých třeba i startupech nebo velkých korporacích.
Pro mě bylo překvapení, teda nebylo pro mě překvapení, že to zasáhlo ty dvě nejnižší třídy, o kterých jste tady se bavil, ale pro mě bylo spíš překvapením to zjištění, že se to netýkalo ani tak tříd, jako spíš ve které etapě svého života se nacházíme. Myslím to, jak ten koronavir zasáhl do našich životů. To se dá vyzkoumat jak?
Vlastně intuitivně je to celkem smysluplné v tom, že pokud nežijete žádným kulturním životem, tak to, že zavřou kina, restaurace, kavárny nebo operu, tak se vás vlastně nějak nedotýká. A naopak, pokud jste mladý člověk, který vlastně většinu svého času stráví s kamarády nebo třeba žijete single sám v nějaké domácnosti, tak to, že se najednou s nima nemůžete vídat, že nemůžete nikam jít, tak to vás zasáhne velmi silně. Naopak, pokud jste vlastně ve zdravotně ohrožené skupině, což jsou často lidé v důchodovém věku nebo seniori, tak ti mají mnohem větší obavy o své zdraví. Takže vlastně celkem přirozeně nás zasahuje ta epidemie různým způsobem podle toho, kolik nám je let. Nebo možná právě, jak jste řekla, v jaké jsme životní situaci. Nejde o to, jestli mi je 30 nebo 35, ale třeba hlavně o to, jestli mám nebo nemám děti, anebo jestli mám nebo nemám rodiče, o které se třeba mám starat.
Vy jste tam zmínili, že výsledky té studie by měly ukončit některé diskuze, které ve veřejném prostoru zaznívají a celou tu věc posunout někam dál. Které diskuze jste měli konkrétně na mysli?
Myslím, že jsme měli na mysli takové ty klasické věci, jako že mladí jsou nezodpovědní a všechno to bojkotujou. Což je nepravda, protože jednak mladí lidé se nejvíc obávají o to, že nakazí někoho druhého. Ta obava moje vnitřní není z toho, že se nakazím sám, pokud jsem mladý, ale o to, že nakazím třeba právě svoji babičku nebo dědečka. A z druhé strany také ti mladí lidé mnohem víc museli omezit svoje sociální aktivity a tak ten dopad je pro ně těžší, takže oni je výrazně omezili, ale pořád jsou možná někde nad průměrem toho, co bychom si asi představovali jako nějakou úplnou izolaci. Je to také to, že po, řekněme, březnu a dubnu se v ekonomické rovině, to znamená hlavně u pracujících, ta epidemie rozlila z těch nižších tříd, z té strádající a ohrožené, i do těch vyšších středních tříd. A je to tím, že jinak jsou zasažené samozřejmě ty zavřené oblasti, ale o čem se méně mluví, i ty dodavatelské řetězce. Částečně trpí mezinárodní obchod, hodně trpí doprava. Samozřejmě to zasahuje i lidi v těch manažerských nebo řídících pozicích. A víme, že třeba ředitelé podniků jsou lidé, kteří se obávají nejenom o sebe, ale i o své lidi poměrně hodně. Takže zase ta představa, že ten, kdo jakoby řídí něco,
tak je za vodou
a vlastně ty ostatní jsou pro něj nějaká jako lidská síla, nějaké jako jednotky síly a dál se o ty lidi nezajímají, tak je taky falešná a zkratkovitá.
Martin Buchtík je ředitel STEM a dneska je hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je ředitel STEMu Martin Buchtík. Budeme se bavit o statistických výzkumech. Rozdělení svobodou, to byl projekt Českého rozhlasu, na který navázala statistická analýza, která se jmenuje Rozdělení koronavirem, nebo alespoň já ji tak říkám, omlouvám se, jestli ji říkám špatně. Vy jste v podstatě následovali o něch 6 sociálních skupin a tam jste prováděli výzkum, který se týká koronaviru. Chápu to správně?
Ano.
Kolik těch lidí jste měli a jak v jakém časovém úseku jste ta data nazbírali?
My jsme dotázali asi 2400 lidí nebo 2300 lidí. A ta data jsme nazbírali od konce října do, řekněme, od konce září do, řekněme, 20. října. A pokud to bylo možné, protože ten výzkum navazuje na ten loňský, tak jsme se vraceli k lidem, kteří se zúčastnili toho výzkumu v minulém roce.
Já vím, že teď už panuje trošku taková letargie, možná i apatie vůči něčemu, jak snadné bylo přemluvit ty respondenty, aby do toho podruhé šli.
Bylo to velmi obtížné, hlavně z technologického hlediska, protože vlastně během října se ta situace prudce zhoršovala a my jsme ten výzkum, my jsme potom měli v plánu dotázat o, řekněme, nízké stovky lidí víc a museli jsme to ukončit, protože právě ta opatření znemožňovala jakékoliv osobní dotazování.
Často zaznívá, že krize je příležitost ke změně. Krize jako příležitost je samozřejmě velmi hezké motto, ale fungovalo, když se na něj podíváte vlastně očima svého výzkumu?
Ať se podíváme na jakoukoliv skupinu té společnosti, na jakoukoliv třídu, tak rozhodně nefungovalo. Funguje u jednotlivců, někteří lidé si dokážou na té krizi vlastně najít něco, co je pro ně zajímavé, pěkné, co dokáží změnit, ale v drtivé většině případů je to spíš negativní nebo velmi negativní situace, ve které čekáme, až to konečně skončí a vlastně pořád to nemáme na dohled, takže ta, řekněme, psychická nálada i s tím, že vlastně přichází zima, tak se u lidí zhoršuje.
Jaké jsou nejčastěji vnímané negativní dopady?
Těch negativních dopadů, takových těch velkých oblastí, je celá řada, ať už o takových jakoby zjevných, nemožnost cestovat a nemožnost trávit dovolenou, tak jak si představuju, a je to určitě i zhoršující se ekonomická situace republiky jako takové, ale potom je to hodně i v trávení volného času, v tom způsobu, jakým trávíme volný čas. U 40% lidí, kteří pracují nebo by chtěli pracovat, je to také to, že se zhoršují jejich pracovní podmínky, to znamená, že se bojí o to, že přijdou o práci. Jestli můžeme vlastně jmenovat jedinou oblast života, kde ten dopad není tak markantní, tak je to vlastně naše rodinná situace.
To je zvláštní, že to říkáte, protože ve spoustě médií se naopak skloňovalo to, že některé rodiny se rozvádějí, že se nezvládá ta situace doma společně se školou, s jakýmsi home office a tak dále. Takže to úplně pravda není.
Není. V tom smyslu, že v těch rodinách tráví spolu víc času a pokud ta rodina byla nastavená funkčně a fungovala předtím, tak má nějaká šance, že se ta situace zlepší, že vlastně ti lidé mohou trávit spolu víc času. Je to ale, řekněme, 17% rodin se to, ta situace zlepšuje, u 26% se zhoršuje. Takže i tady vidíte, že ty dopady jsou velmi individuální a docela různorodé. I u toho nejlepšího možného, co jsme v tom výzkumu vlastně měřili a našli.
Co pozitiva té koronakrize? Našli jste nějaká?
Ne.
Dobře, na to není co dodat. Martin Buchtík, ředitel STEM, host Radiožurnálu. Budeme pokračovat po zprávách po 9:30. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Vánoční Čechomor jste poslouchali v dopoledním Radiožurnálu, kde mluvím s ředitelem STEMu Martinem Buchtíkem, sociologem. Ptáte se, Kamila píše, chtěla bych se zeptat, jak jste vybírali respondenty, jestli máte stálý panel lidí, děláte i jiné průzkumy, nebo jste vybírali ze zcela nových lidí, jaká je metodika, proč jste někoho vybrali a někoho vyřadili. Já možná, než odpovíte Kamile, Martine, tak se zeptám, proč panuje taková nedůvěra vůči některým výzkumům? Já si myslím, že je to dobře, to kritické myšlení, ale na druhou stranu cítím třeba z tohohle dotazu nějakou nedůvěru. Zdáte to?
My to samozřejmě známe. Má to podle mě dva zdroje. Jednak nedokážeme rozlišit výzkum od nějaké marketingové kampaně. To je důležité, když vám třeba někdo volá a chce s váma udělat rozhovor, tak vlastně nevíte, jestli vám ve výsledku chce prodat ponožky nebo se zeptat na vaše politické preference. A za druhé, potom vlastně mi přijde, že čím skandálnější to zjištění je, tak tím spíš se dostane do médií, ale vlastně lidé cítí, že to není tak úplně pravdivé. No. A možná třetí věc je, že samozřejmě běžná veřejnost nerozlišuje ty výzkumníky, kteří dělají jako dlouhodobě, systematicky, pečlivě, a ty, kteří prostě se najednou třeba typicky objeví před volbami, se objeví vždycky 2 až 3 nové agentury, které přináší vlastní modely výsledků, hypotetické výsledky voleb, které jsou dost odlišné od těch standardních.
Řekněte mi něco o svém koníčku ve vyhledávání. Sociologové zjistili, že...
Je to tak, že já si jednou tak za rok do vyhledávače napíšu právě tady tu frázi. Sociologové zjistili, že, a hledám, co na mě vypadne, takže posledně vím, že vypadl velký jakoby výzkum v uvozovkách o tom, jak má velikost košíčku podprsenek u žen vliv na všechno možné, na jejich životní spokojenost a tak podobně. A potom...
A co to s váma dělá jako s profesionálem?
No, většinou má tím čelem o zeď nebo o stůl, protože si říkám, že jestli tady to je jakoby to, jak nás veřejnost vnímá, tak je to vždycky smutný, protože třeba za naší prací stojí prostě desítky nebo stovky hodin práce s každou analýzou a opravdu se snažíme, aby ty výsledky byly pokud možno nezanesené nějakým osobním názorem nebo přáním třeba našeho klienta. A na druhé straně ale se zase snažíme, aby jsme překračovali ten rozměr toho jednoho výzkumu, abychom prostě neviděli čísla, neřekli, tohle vyjde 45, tak to je všechno, ale abychom ta čísla viděli ve větším kontextu.
Proto jste pravděpodobně pokračovali i v tom projektu Rozdělení svobodou a následoval průzkum Rozdělení koronavirem. Hana píše, že mluvíte o ekonomické situaci, ale vztahy mezi lidmi se zlepšily. Tento přínos je k nezaplacení. Pomlčka, mám pravdu, ptá se.
Rozhodně má paní posluchačka pravdu v tom, že lidské vztahy jsou k nezaplacení. My tím dokážeme nahrazovat všechno ostatní, co nám chybí, ale na druhou stranu zase vidíme v těch číslech a datech, že to není vždycky pravda, že by se lidské vztahy zlepšovaly. Vidíme spoustu negativních dopadů, jakože vůbec nemůžeme být v kontaktu s některými lidmi. Třeba my často hovoříme o tom, jak lidé v seniorním věku začali používat videohovory a videokonference vlastně na to, aby mohli být v kontaktu se svojí rodinou nebo širší rodinou, ale zase z těch dat vyplývá, že jenom každý čtvrtý člověk v důchodovém věku dokáže tady ty technologie používat tu s většími, tu s menšími problémy nebo úplně profesionálně, takže se to zase netýká úplně všech lidí v tomhle věku, ani zdaleka.
Když jste se v dotazníku STEM ptali v rámci tohohle průzkumu na vztahy, na jejich zlepšování, zhoršování a tak dále, jak zněla přesně ta otázka?
My jsme se ptali na to, jaké jsou dopady a jestli jsou dopady spíš pozitivní nebo negativní. A jenom bych ještě doplnil, že ten výzkum jsme nedělali jenom jako STEM, ale dělali jsme ho společně s PEC Research a s CVVM, takže je to vlastně takové konzorcium českých sociologických analytických společností.
Martin Buchtík, ředitel STEM, je dneska hostem Radiožurnálu. Hostem dopoledního Radiožurnálu je ředitel STEM Martin Buchtík. Pořád jsme ještě u průzkumu Rozdělení koronavirem, který navazuje na průzkum Českého rozhlasu Rozdělení svobodou. Dá se koronavir označit za absolutního jaksi hybatele všech změn, ke kterým došlo?
Určitě je to, když to trochu ironizuju, hit roku samozřejmě, ale nejde to přisoudit, právě ty změny ve společnosti nejdou přisoudit jenom tomu koronaviru. Vidíme, že ty pohyby byly i v minulých letech a budou i v budoucích. Ta třeba, co se týče ekonomické situace, tak ta se v posledních 4-5 letech dlouhodobě zlepšovala, takže tam ty vyhlídky byly lepší a spoustu lidí pořád, i když třeba polovina populace ten ekonomický zásah pocítí nebo pocítila, tak druhá polovina vlastně na tom nic důležitého nemusí vidět.
Mm-hmm. Kolik lidí vlastně přišlo o práci? Jste schopni to nějak zmonitorovat, ať už v rámci tohohle výzkumu nebo jiného?
No tak vidíme především statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Vidíme, že ta nezaměstnanost stoupla asi o 1,5% bodu, takže to jsou jako, řekněme, přes 100 tisíc lidí, ale tam je také skryto to, že část lidí o práci přišla a zase si jinou našla nebo se zase do ní vrátila, do té původní, takže těch lidí, kteří přišli o práci, budou nízké statisíce v tuhle chvíli.
Teď přeskočím ještě do úplně jiného výzkumu. Vy jste dokonce analyzovali i vliv covidu na oblibu Evropské unie jako instituce. Dá se ve stručnosti říci, na co jste přišli?
My se tady tomu tématu ve STEMu věnujeme dlouhodobě a zase jsou to jiný typ dat. Tam se ukazuje, že po květnovém propadu, řekněme, obliby Evropské unie nebo vztahu k Evropské unii, který byl způsoben právě takovým tím příběhem, že Evropská unie zaspala, tak vidíme, že na podzim, jak v září, tak na začátku listopadu, ta obliba nebo vztah k Evropské unii se zlepšoval mimo jiné, protože Evropská unie hájí vlastně zájmy celé Evropy v tom smyslu, že hledá tu ekonomickou podporu, nebývalé množství, vyjednává dodávky léků pro celou tu unii, anebo i vakcíny vlastně pro celou unii, protože s námi jako Českou republikou by se pravděpodobně nikdo individuálně nebavil.
Jste schopen i říct něco na téma pohled Čechů na očkování? I takové výzkumy jste měli, ne?
My jsme minulý týden, nebo před 14 dny, dodělali výzkum pro ministerstvo zdravotnictví o očkování. Víme, že teďkom na začátku vlastně té celospolečenské diskuze o tom očkovat nebo neočkovat je asi 40% lidí pro očkování, to, že by se nechalo samo naočkovat, ale ta strana jakoby proti očkování má asi 45% a tam je potřeba říct, že ty důvody jsou velmi různorodé a rozhodně to není tak, že by skupina lidí, kteří odmítají očkování úplně nebo měli pocit, že to je nějaký čip, který vám zanesu do mozku, že by byla nějak velmi početná. Ty důvody a obavy jsou spíše z toho, že ta vakcína není otestovaná, nebo že vlastně nerozumíme té problematice natolik, zatím jsme se v ní nezorientovali. Takže potřeba, důležité je prostě neodsuzovat lidi, kteří se třeba chtějí očkovat nebo nechtějí očkovat a nálepkovat je těmi dehonestujícími nálepkami, jako že jsou úplně hloupí, zběsilí a šílení.
A to se děje?
To se samozřejmě děje poměrně výrazně, nemusíte na to ani zapínat sociální sítě, stačí se občas podívat na televizi, protože ty příběhy o tom, že ty ostatní jsou úplní tupci, jsou vlastně srozumitelné, snadno vysvětlitelné a hlavně jsou emotivní, takže vlastně ve vás ta informace zůstane. To, že tisíckrát letadlo přistane správně a v pořádku nikoho nezajímá, všechny bude zajímat, až když bohužel teda to letadlo spadne.
Když jste zkoumali pohled Čechů na očkování, dokážete říci, nebo ptali jste se i na to, jak by to snížilo popularitu Evropské unie, kdyby to očkování zavedla jako povinné?
Evropská unie neplánuje rozhodně zavést žádné očkování povinné, to je třeba říct, a vlastně ani v České republice se neplánuje, že by to bylo povinné v tom smyslu, že by se nějak donucovali lidé, aby se šli očkovat. Vždy to bude dobrovolné, Evropská unie ani nemá tahle práva, takže my jsme se na to samozřejmě v tomhle kontextu tím, že to je jako vlastně nemožná varianta, ani neptali.
Ředitel STEM, sociolog Martin Buchtík je se mnou ve studiu. Dnešního hosta Radiožurnálu Martina Buchtíka, ředitele STEMu, se ptáte na to, co vás zajímá. Dobrý den, četl jste knihu Faktomluva, nechtěli byste statistiku lépe vysvětlovat a popularizovat, píše Pavla.
Knihu Faktomluva jsem samozřejmě četl, je to jedna z nejlepších knih, které jsem četl v posledních 10 letech a všem ji doporučuji. Je to kniha, která je jednak přístupná, protože to, co říká, je srozumitelné a ukazuje různá zkreslení, která intuitivně máme o tom, jak vypadá svět, kam se svět řítí a že vlastně to sdělení té knihy je, že ten svět je vlastně pozitivní a je to skvělá popularizace statistiky a že jednou budou opravdu velký, když se to naučím a asi neudělám knihu, ale rád bych něco podobného také vytvořil.
Další otázka od Zuzany. Nepatří mezi pozitivní dopad koronakrize třeba to, že vůbec začala i distanční výuka? Pro děti s nemocemi by to mohlo být řešení a učitelé se přestanou tolik bát využívat počítačovou techniku, Zuzka.
Zuzka má určitě pravdu v tomhle, to je nespochybnitelný přínos epidemie. My jsme se spíš zaměřovali na to, jak to prožíváme, takže v současné době spíš to distanční výuku rodiče a zejména matky teda prožívají, takže to je pro ně velmi stresující situace, protože vlastně k tomu svému běžnému řádu musí přidat ještě výuku dětí, což se občas dělá velmi obtížně, zvlášť třeba od svých kamarádů vím, že třeba 7. třída a český jazyk a vietná skladba je pro ně velmi kritické téma.
Tak můžeme se dostat i na fyziku prvního ročníku gymnázia a tak dále.
Ale tady to jsou rozhodně pozitivní věci, mm-hmm. které vlastně urychlily digitalizaci třeba té společnosti. Vidíme to nejenom teda ve vzdělávání, ale i třeba v komunikaci se státními úřady.
V tom výzkumu, o kterém jsme začali mluvit, jsou popsány fenomény roku 2020 a to je práce z domova a videohovory. Zkoumali jste někde, jak moc tyhle věci dokáží nahradit to, co vlastně pro lidi je charakteristické a to je normální kontakt z očí do očí?
My jsme vlastně vidíme v těch výzkumech to, že lidé, kteří na to byli zvyklí i předem, třeba pracovali v nadnárodních korporacích a tím pádem pracovali přes různá časová pásma, tak pro ně ta změna vlastně není nějak velká. Vlastně to je pozitivní v tom, že nemusí vlastně chodit do té kanceláře, nikdo je neruší a pokud mají dostatečný prostor v těch bytech nebo domovech, kde můžou opravdu v klidu pracovat, tak je to pro ně i pozitivní. Na druhé straně vidíme, že lidé vyhledávají sociální kontakt. Ostatně člověk je tvor společenský, mám-li to shrnout jednou větou, a v tom ta negativa jsou zjevná. Lidé se musí učit vlastně jinak, jiným způsobem komunikovat. Pokud někoho řídíte, tak ta péče o ty jednotlivé lidi je mnohem složitější, protože si s nima nesednete na kafe v kuchyňce a neproberete, co se zrovna stalo, ale musíte jim jakoby zavolat a v tom telefonním nebo videohovoru je ta situace samozřejmě úplně jiná.
Navíc se nemůžete vlastně, když na to nejste trénován, v tom videohovoru podívat tomu člověku do očí, že se neustále díváte do kamery a to znamená, díváte se úplně jiným směrem.
Ano, a také nahlédnete často do jejich velmi velkého soukromí, proběhne tam kočka, vidíte jejich ložnice a v tomhle smyslu se každý stáváme vlastně youtuberem.
Poslední asi otázka, navíc se jich nedostane od Jany. Dobrý den, moc mě zajímá jako koníček sociologie a její výzkumy. Můžu se jako dobrovolník k nějakému výzkumu přihlásit?
Většinou to nejde, my se snažíme opravdu ty lidi vybírat reprezentativně, takže je to spíš vlastně nahodilost nebo náhoda v tom smyslu, jestli se dostanete do toho výzkumu nebo ne. Naopak, ale rozhodně si myslím, že sociologie je skvělý koníček a je třeba se jim zabývat a dají se psát třeba články do médií nebo se koukat na vlastní data a analyzovat je, případně číst knihy a vlastně dělat recenze těch knih. Takže tady ta škála lidí, kteří se chtějí zabývat sociologií a jejich ty možnosti jsou poměrně rozsáhlé.
Možná je dobré začít tou faktomluvou, o které jsme mluvili. Martine, poslední moje otázka. Bavili jsme se o projektu Rozdělení koronavirem, který vlastně navazuje na projekt Českého rozhlasu Rozdělení svobodou. Kde si to celé přečtu? Já to mám, protože jste mi to poslali.
My předpokládáme, že to bude k dostání potom na iRozhlase, ale my i po novém roce budeme z tohohle výzkumu, z toho řekněme datového balíku, publikovat další zjištění a budeme se věnovat třeba životnímu prostředí nebo změně klimatu a právě postojům ke změně klimatu, ale i tomu, jakou stopu ekologickou za sebou ten, který člověk zanechává. Věříme, že to bude téma, které bude hlubší vlastně znovu nové, po tomhle roce, kdy jsme se zabývali jenom koronavirem, a bude zajímavější i pro lidi, kteří už jsou teď tím koronavirem přesyceni.
A to jsme skoro všichni. Martin Buchtík, ředitel STEMu, sociolog, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše odpovědi, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.